gepleýär adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 25-nji dekabry, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň mekdep okuwçylary kanikulda has köp diýinjeler. Emma studentler öýlerine gidip bilmez. Marinin kanun koruyucu darılarına iki karındasın işlemeyi kadagan ediliyor. Köpçülüklüğün stat kemeltmeye karasılıyor. Levap'ta tədi ilim önünden benzin kıtçılığı emele geldi ve beylek tədəlikler. Odalı günün havarlarını dinle. Olur ulan sizmen yoksa nana urvan tanış ediyarın. Afganistanın İçeri İşler Ministerliği beyanat çap edip tanımal denan hukuklarını koruyacak aktivist Freshte Kokstani'nin kavulun demirgalık günü korunaki Kapisa sevtinin bravosuna canına kastedilip öldürülenini haber verdi. Kokstani halkara derecesinde alada döreden matlaplı kastedişlikler tapkorunun en sonku pidası vardı. Şuun akşam saat 5'de görevi motosikli gelip nevelli yaraklı adamlar Kapisa etrafının Kokstan etrafının Keseye Akval diyen yerine Freshte Kokstani'nin canını kastettiler. Hücumda onun doğanı hem yaralanını. Anto ölümleri hücum arada derne işine başlattıyıp ministerliğin beyanatını aydılar. Kapisa'nın polisiyeti hücumda Kokstani'nin doğanının hem öldürülenini aydı. 24-nji dekabrda bolan hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar özüne almady. Kakistani Owansanyň garasy saýlaw gödökçülük toparynyň başlygy Yusuf Rashid kawully öldürilenden bir gün soňra öldürildi. Birleşen Milletler Rumasynyň Owansanyň hakimiýeti 23-nji dekabrda bolan hüjüme reaksiýa bildirip, uruşdan todan ýurtda adamlaryň matlaply nyşana alınıp öldürilmeginiň beýinçilik edýän sanlarından alada bildirdi. ABŞ'nın İran banklarına karşı girilen sanksiyalarına karamazdan İran koronavirüs sancımlarını satın almak için dışarı yurtlarda saklayan dışarı yurt valyuta ehtiyaçlıklarını ulanmak için Birleşen Ştaatlardan ruhsat almayı başardı deyip İran'ın Merkez Bankı'nın başlığı 24. dekabrda haber verdi. Abdul Nasar Hemmati ABŞ'nın Gazne Departamentinin dışarı yurt emlaklarına gödökçülük edýän gullugynyň bu seri işlerin Şveysariýa bankyna geçirilmegini tasdiklandygyny aýtdy. Hemmati bütün dünya sağlık kurumasının yol başlığındaki COVID-19 sancımı planı boyunca 16,8 milyon dolardaki sancımları import etmek için İran'ın 244 milyon dolar tölecektiğini aýtdy. İran resmileri Birleşen Ştaatların girden sanksiyalarının İran'ın tölök tölemeginin önüne alýanlygyny aýtdylar. Hemmati İran'ın devlet televizyonuna veren interviusunda olar Amerikalılar ähli banklarymyza sanksiýa girdiler. Olar muny dünya jemgyýetçilik pikirinin başçysyna amala aşyrdylar diýdi. Hemmati 24-nji dekabrdaky Instagram ýazgysynda tölök mehanizmi ýa-da sanjym üpjün edilşi barada başga jikmejik maglumat bermedi. Birleşen Ştaatların Gazne Departamenti herlikçe bu xabary tasdiklamady. İranlı COVID-19'dan ölenlerin sani 54 mingden gowrak we ol yakyn günde orda bu dertden en köp ziyan çeken yurt bolup durýar. Sağlygy goraýş ministrliginiň metduat sekretary Sime Sadatlarynyň döwlet telewizionyna beren xabaryna görä, soňky 24 saatda İranlı COVID-19'dan 152 adam helak boldy. Bir 18. sentýabrdan näri en pes görkezi bolsa da resmiler Yokons keselin gaýtadan döreme kowpunyň bardygyny öýdürýärler. Özbegistanyň Namangan sewtinine alınıp gaçylan mahaly Awtulogdan Bekon 16 ýaşly gyz agyr yaralar sebäpli hassahanada jan berdi. Sewtin polisiýa bölüminiň metduat gullugynyň maglumatyna görä bu waka 20-nji dekabrda Narın sewtinine boldy. 18 ve 23 yaşlarındaki iki yigit iki tane deň duşu bilen kreni alan otogunda yaşap, bir yarım ay bäri yokary kuzayyna girmäge taýinlanýan gyzy alyp gaçdy. İçeri işler müdürlügi bu wakadan ne öňüne alyş gödökçüsiniň ne de etrap başlygynyň habarlylygyny aýtdy. Merhumyň Üçgurgan sewtinden bolanlygy habar berildi. Bu iş boyunca Özbegistanyň Jinayet Kodeksiniň 2 maddesi esasında adam alyp gaçmak we howpli ýagdaýda galdyrmak aýyplamalary esasında jinayet işi gozgaldy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.